Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 25. juuli, kell on saanud loetud minutid 11 läbi, oleme taas eetris Buumi saatega. Kuna minu hea kolleeg Ott Pärna keset suve puhkab, siis on minu tänaseks vestluskaaslaseks Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina, kellega kõigepealt räägime päevakajalistest uudistest, kõigepealt sellest, et Euroopa Liit ja Jaapan sõlmisid läbi aegade suurima vabakaubandusleppe. Arutleme ka selle üle, kui kaugel võiks olla maailma kõigi aegade suurim börsileminek, jut käib mõistagi Saudide Aramkost. Seejärel lahkame värsket maailma riikide innovatsiooniindeksit, kus Hiina on ennast murdnud 20 kõige innovaatilisema riigi hulka. Interview blokkides suurin Tõnu Mertsinalt, kuivõrd tasa kaalustamata on ikkagi maailma kaubandus ja mis võib olla Donald Trumpi kaubanduspoliitika tegelik siht. Samuti räägime Ameerika Ühendriikide ja Venemaa kaubandussuhetest. Aga nii nagu lubatud sai, kõigepealt Euroopa Liidu ja Jaapani vabakaubandusleppe temaatika. Need kaks regiooni või kaubandusmajandusruumi moodustavad siis kolmandiku maailma majandusest ja tegemist on läbi aegade kõige suurema vabakaubandusleppega. Euroopa Komisjoni andmetel peaks siis selle leppe allkirjastamise tulemusena, mis 17. juulil sündis, elimineeritama enam kui miljardi dollari eest erinevaid tariife kaupadele, mida siis Euroopa Liit ja Jaapan oma vahel vahetavad. Milline on selle uudise laiem tähendus Tõnu sinu arvates?
No, nagu sa juba ütlesid, see on maailma praegu kõige suurem kaubanduskokkuleppe ja lisaks nüüd sellele, kui suurt osa maailma majandusesse mõjutab, see mõjutab ka ligikaudu viiendiku kaubandusest, ekspordist, impordist. Ja nüüd, kui vaadata seda ligikaudu miljardit dollarit või pealt miljard, kuskil miljard eurot, mida Euroopa ettevõtted saavad kokku hoida tollitariifide maksmisest. See on iseenesest päris suur summa. Ja see kokkuleppe kaotab ära enamuse tollitariifidest. Osade kaupade puhul on see järgjärgult näiteks autod. 10% Jaapani autode tollitariifid vähenevad kuskil see 7 aasta jooksul, mis tegelikult on jällegi suurem konkurents meie siin Euroopa Liidu autotööstusele. Samas jällegi, mis just Euroopa Liidule väga, väga selline suure efekti annab, on põllumajandusturu või toiduainete turu avamine Jaapanis. Ja kui selle kokkuleppega tegeleti, tegelikult need põhimõtted lepiti kokku juba või fikseeriti juba aasta tagasi. See aasta see siis nii-öeldes nagu finaliseeriti, allkirjastati, et Jaapani põllumajandus tegelikult on üsna tööjõuintensiivne. Ja Jaapan ise on öelnud ka seda, et nüüd see kokkulepe sunnib Jaapani põllumajandust muutma rohkem ennast efektiivsemaks. Aga nüüd lisaks sellele kaubanduskokkuleppele tegelikult sõlmiti ka strateegilise partnerluse kokkulepe, mis on palju laiem koostöö. See hõlmab teadusarendustegevust, kaitsekoostööd, väga laia spektrit. Nii et isenest väga mastaapne koostöö kokkulepe. Ja noh, mida tegelikult Jaapani ja ka Euroopa Liidu poliitilised liidrid ütlesid, et sellega tahetakse näidata ka USA-le ja võib-olla kogu maailmale, et riigid on huvitatud sellisest vabast kauplemisest. See, mis muidugi on vabakaubandus tänapäeval maailmas kaasa toonud, sest me räägime võib-olla saate teises pooles, aga isenest jah, selline üsna mahukas koostöö kokkuleppe.
No ühelt poolt tõesti see käik just kui vastukaaluks Trumpi tegevusele on mõjutatud käesolevast poliitilisest kontekstist, sest lepet ette valmistatud on ju väga pikka aega ja alustati sellega kaugelt enne, kui algas Trumpi initseeritud niinimetatud kaubandus sõda. Teiselt poolt tõepoolest, nii-öelda torus on ju leppeid Euroopa Liidul veel, Kanadaga, Mehikoga, Austraaliaga, Lõuna-Ameerika riikidega, nii et mingis mõttes ikkagi püütakse sellist strateegilist vastukaalu Ühendriikidele tänava osutada ja ka tänasel päeval on ju Jean-Claude Juncker Washingtonis Donald Trumpil külas selleks, et noh, kas nüüd just veenda Ühendriike loobuma Euroopa autotöösturitele kavandatavatest tariifidest, aga noh, vähemalt anda selgelt mõista, et me ilma lahinguta ei taandu.
Just. Ja, et selle lepinguga, noh, tegelikult seda on praegu hea öelda, et selle lepinguga tahetakse näidata, et kaks suurt kaubanduspartnerit suunavad oma sellise kaubandustegevuse rohkem vabakaubanduslikele põhimõtetele. Samas tuleb jällegi meeles pidada seda, et selle lepingu ettevalmistamist alustati juba 5 aastat tagasi tegelikult. Et see ei ole niimoodi, et Trump alustas ja nüüd Euroopa Liit ja Jaapan umbes aastases perspektiivis tagasi käivitsid vastu reaktsiooni sellele.
Näed sa mingisuguseid võimalike positiivseid mõjusid Eestile ka Euroopa Liidu Jaapani vabakaubandusleppel?
Muidugi praegu on seda veel raske öelda, sest see leppe on ju meeletult suur, et milliseid konkreetseid tooteid see puudutab, aga praegu kui vaadata Jaapani ja Eesti kaubandust on tegelikult väga väike. Et Eesti kaupade eksport Jaapanisse moodustab kogu meie kaupade eksportist 0,5% suurusjärgus. Import on umbes samasugune, võib-olla veel väiksem. Aga mis on võib-olla oluline on see, et Jaapan on siia maani Euroopa Liidu turule olnud üsna palju suletud just toiduainete koha pealt, millest ma just rääkisin ja Eesti toiduainete tootjatel võib olla sinna võimalusi.
Kuuleme nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel vestleme Tõnu Märtsinaga edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris. Minu nimi on Anto Liivat ja minu tänaseks saatekülaliseks on Swedbanki peaökonomist Tõnu Märtsina. Nüüd räägime Saudide riikliku nii-öelda naftaettevõtte Aramco kauaoodatud börsile minekust. Käesoleval aastal pidi see juhtuma, nüüd aga on suuresti selge, et sel aastal Aramcot siiski börsile ei viida ja hea on, kui järgmisel. Igal juhul peaks see olema kõige aegade suurim börsile minek. 5%-lise osaluse eest tahavad saudid saada $100 miljardit, mis peaks siis ettevõtte väärtuseks tegema $2 triljonit. Kõik väljapool Saudi Araabia enda äri ja poliitilisi liidreid arvavad, et see hind on liiga kõrge, aga noh, isegi kui see nii on, peaks Aramco börsile minek olema ikkagi suurem kui senine rekord $25 miljardit, millega sai siis hakkama Hiina e-kaubanduskonglomeraat Alibaba Group 2014. aastal. Aga Tõnu, miks Aramco börsile minekut ikkagi nii väga oodatakse ja miks see võiks olla üks loodetavasti järgmise aasta maailma majanduse tähtsündmusi?
No, nagu sa ütlesid, et üks on selle meeletu maht. Teisest küljest ma nüüd enam isegi ei tea, kui palju seda oodatakse, sellepärast, et ühest küljest Aramco on olnud kasumlik ettevõte. Et tema kasumid on olnud väga suured. Nüüd, mis on tegelikult selle Aramco IPO või selle börsile tuleku probleemiks, on see, et nii palju on segadust selle ühes küljes selle ettevõtte vara, selle väärtuse suhtes. See 2 miljardit on tegelikult välja käidud Saudide printsi Mohammed bin Salmani soovi kaudu, kes on öelnud, et tema kompromissitult suunab kogu tegevuse sellele, et selle ettevõtte väärtus hinnatakse 2 miljardile, aga see sõltub väga palju nafta hinnast. Nüüd teisest küljest, kui nüüd vaadate jällegi seda poliitikat, mis nafta ümber käib, seal hulgas ka Trumpi nõudmised, väljaütlemised, et nafta hind on liiga kõrge, hiljutsed kokkulepped, et naftat hakatakse rohkem tootma selleks, et nafta hinda natukene alla poole tuua, siis see tegelikult seab kahtluse alla ka sellise ütleme nagu maksimaalse ettevõtte väärtuse tekkimise. Ja kui sa ütlesid tegelikult ka seda, et paljud analüütikud kahtlevad, et ettevõtte väärtus isenest ei ole 2 triljonit, vaid pigem see võib jääda sinna ühe võibolla pooleteist triljoni juurde, aga vaatamata sellele on tegemist väga suure ettevõttega.
No mahtudest räägib ju tegelikult ka üks värske uudis sellest, kuidas Aramco plaanib oma haaret laiendada ja tegelikult ka sellist tuluvoogu mitmekesistada, püüdes osta 70%-lise osaluse ühes keemia ettevõttes Sabic, mis on samuti Saudide ettevõtte. Selle ettevõtte väärtuseks hinnatakse $100 miljardit ehk suurusjärgus 70 Eesti energiat ja see on noh, ainult osakene kogu sellest suurest Aramcost.
Ja see kindlasti tõstab Aramco enda väärtust ka, sellepärast, et kuna see muudab ettevõtte mitmekesisemaks, tegemist on Sabiki näol, on tegemist õli, keemia, töötlemistehasega ja see jah, muudab ütleme selle nafta väljundi, kuhu see naftat suunata, mida sellega tehakse nagu ka mitmekesisemaks ja saudide enda jaoks on ka see väga oluline, ütleme selle Aramco jaoks on see väga oluline, et näidata, et ta ei ole mitte nüüd ainult selline nafta tootja, vaid ka ta töötleb muid tooteid sellest. Nüüd, mis tegelikult selle Aramco juures üks huvitav, noh selline üks huvitav asja on see, et mida ju ka tähele pannaks või mõeldaks on see, et 95% tegelikult jääb ju ikkagi Saudide riigi kätte nii-öelda, või te riigi, ütleme jah, kuningriigi kätte. See on seda, et 5% on küll börsil siis nagu, aga tegelikult väga suure osa selle ettevõtte käekäigust ikkagi käekäiku mõjutab keegi teine. Aga vaatamata sellele, kui vaadata nüüd seda mahtu, Aramco mahtu, millega nad börsile tahavad tulla, siis koos sellega tegelikult see maht mõjutaks maailma ühesküljest nafta tootmist ja ka tegelikult poliitikat üsna palju. Siis tegelikult Aramco ise on näiteks kordades suurem kui on siin teised suured naftatootjad või ka ütlemised naftatootjad koos töötlemisega, British Petroleum, Exxon Mobil, sellised ettevõtted.
Me ei tea täna ju tegelikult kas seda, kas Aramco läheb börsile Londonis, New Yorkis või Hongkongis, aga igal juhul on tegemist sedavõrd tähelepanuväärse projektiga, et selle kallal töötavad väga mitmed suurpangad siin, HSBC, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, tõenäoliselt on neid konsultante, kes sealt oma osa kasseerivad küll rohkem.
No praegu on sõelale jäänud New York ja London ja isegi kaalutakse ju ka seda, et osa sellest IPO-st tehakse kohalikul turul tavatuulile, Saudide turul, et aga jah, praegu minu teada ei ole veel otsustatud ja tegelikult ei ole ka ju üldse veel 100% kindel, millal see tuleb. Et tegelikult pärast seda, kui Aramco otsustas osta suur enamusosaluse saabikist, siis muutusid nende ütleme see aja raamistik, millal siis Aramco IPO teha muutus oluliselt ebamäärasemaks.
Aga me jõuame Aramco arengutel kindlasti tulevastes buumisaadetes silma peal hoida. Praegu kuulame ära päevauudised ning seejärel vestleme juba Tõnu Märtsinaga edasi.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumieetris. Minu nimi on Anto Liivat. Minu tänaseks saatekülaliseks on Swedbanki peaökonomist Tõnu Märtsina. Räägime nüüd sellest, et Hiina on murdnud end 20 maailma kõige innovaatilisema riigi hulka. Välja on tulnud värske globaalne innovatsiooniindeks, mis siis riigid pingerita asetab. Selle indeksi koostamise taga on tuntud ärikoolid INSEAD, Cornell ja Hiina koht siis täpsemalt on maailma riikide hulgas 17, mis on tõtt-öelda märkimisväärne areng ja kindlasti mitte juhus, vaid ikkagi juba mõnda aega Hiina valitsuse poolt teostatud teadliku poliitika tulemus. Selles valguses on ju mõneti isegi mõistetav, miks Donald Trump tunneb muret, sellepärast, et üha rohkem on neid patente ja lahendusi, mida hiinlased nii-öelda pihta pannud Ameerika Ühendriikide ettevõtetelt on. Tõnu, kuidas sulle selle uudise valguses tundub? Kas Hiina positsioonid võiksid lähiaastatel ka kõige innovaatilisemate riikide hulgas veelgi tugevneda või ikkagi sellised piirangud, mis vastu tulevad, pidurdavad neid arenguid, noh, kas või väga suur siseriiklik või väga suured siseriiklikud sotsiaalmajanduslikud erisused regioonide vahel.
Selle põhjuseks, miks Hiina või kuidas Hiina on tõusnud maailma innovaatiliste riikide, siis nagu võiks öelda kõrgliigasse. no kas kõrgliiga, 17. koht päris kõrgliiga on, aga ütleme siin ikkagi ettepoole, on osalt sellise mastaapse projekti tulemus ka nagu Made in China 2025, mille peale USA on teatavasti jube närviline, sellepärast, et mitte nüüd ainult sellepärast ei ole USA muutunud närvilisemaks, et talle asutaks väga tugevasti kandade peale, vaid mis moodi Hiina seda teinud on, et Hiina teatavasti on näiteks nõudnud paljudelt välisettevõtetelt, antud juhul näiteks USA ettevõtetelt, kui nad tahavad teha Hiinasse investeeringuid, teha seda koos kohalike ettevõtete partnerluse. Ja sageli on ka nõutud siis sellise intellektuaalse omandi alase teabe üleandmist siis sellele noh, mõistagi sellele ettevõttele, ehk siis nagu Hiinale. Hiina on muidugi saanud väga palju välisriikidest tuge ja ta on muidugi ka ise väga palju teinud. Kahtlemata ei saa nüüd niimoodi öelda, et Hiina areng on toimunud kuidagi teisi kopeerides või teistelt riikidelt seda, neid õigusi varastades kindlasti mitte. Aga nüüd selline praegu maailmas väga tugevasti USA eestvedamisel tekkima hakanud kaubandussõja konflikt võib seda pidurdada tegelikult küll, seda Hiina edasiminekut, aga eks seda näha ole muidugi kui kaua ja kui kaugele see maailma kaubandussõda tariifide kehtestamine läheb üldse. Aga Hiina on võtnud selle suuna ja kokkuvõttes ma arvan, et Hiina tõuseb järgjärgult veel kõrgemale. Näiteks ütleme lisaks sellele, et Hiinas on tasapisi välja arenenud väga korralikud infotehnoloogia ettevõtted, on seal ka väga hästi välja arenenud selline taristu ja võrgustik, mis moodi üldse ettevõtted omavahel koos töötavad. Et kui nüüd mõelda seda, et nüüd öeldakse, et tänapäeval võib-olla ei olegi niivõrd oluline enam paljudel lääne ettevõtetel oma tootmist Hiinas korraldada, siis selle osade ettevõtete tagasitoomine koduriigi, kas siis USA-sse või Lääne-Euroopasse, ei pruugigi olla niivõrd mõistlik, kuna Hiinas lihtsalt on välja arendatud väga hea koostövõrgustik teiste ettevõtetega, kuidas ütleme sellised nagu tarneahelad. Nii et kõik see toetab ka Hiina arengut ja muidugi siin tuleks ka kindlasti rääkida sellest, et Hiina lihtsalt on teinud väga kiire arengu. 15 aastat tagasi me ei saanud sellisest olukorras kindlasti rääkida.
Ja see areng väga selgelt ei ole enam pelgalt kvantitatiivne, vaid on ikkagi üha rohkem ka kvalitatiivne, ehk suudetakse pakkuda üha keerukamaid kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Kui sa koostööst rääkisid, mainime siia ära siis ka Eesti positsiooni. Selles edetabelis oleme maailmas 24. kohal Islandi järel Belgia ees ühe koha võrra oma positsiooni võrreldes eelmise aastaga parandanud. Ja kui vaadata efektiivsusindeksit, mis on üks selle pingerea alaindekseid, siis oleme maailmas lausa 12. kohal, ehk selgelt üldarvestuses kõrgliiga lähedal ja tulemuslikkuse tõhususe poole pealt lausa kõrgliigas, aga mida meile ette heidetakse, tõepoolest on vähene koostöö teadusasutuste ja ettevõtete vahel ja kui sa Hiina puhul mainisid ettevõtete koostövõrgustike, siis ka klastrite puudumist tuuakse välja ühe Eesti innovatsioonikeskkonna nõrkusena.
No muidugi Hiina juures kindlasti peab meeles pidama seda, et Hiina ettevõtlus või Hiina ettevõtted siiamaani on väga paljuski, väga suures osakaalus kas siis riigi omanduses või vähemalt osalises riigi omanduses olevad ettevõtted, ja selline kogu see innovatsiooni areng toimub väga tugevasti riigi juhtimisel. Aga mis puudutab nüüd ka hiinlaste sellist infotehnoloogilist tehnoloogia ettevõtete kvaliteeti, siis näiteks Huawei on maailmas väga konkurentsivõimeline tegelikult, et Huawei ju konkureerib väga tugevasti Ericssoniga, Euroopa tippautofirmad osad on võtnud kasutusele või võtmas kasutusele Huawei tehnoloogiat.
Aga tõmbame selle blokki praegu kokku, kuulame ära kaubanduslikud teadaanded ning siis viimases saateblokis püüame pisut mõtestada seda, mis ikkagi on Donald Trumpi kaubanduspoliitika sisu ning selle taga, ja kas sellel kõigel võiks olla ka miskisugune ratsionaalne või pragmaatiline hiva, seal hulgas räägime pisut Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vahelistest kaubandussuhetest.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Boomi-eetris. Mina olen saatejuht Anto Liivat ning minu tänaseks külaliseks on Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Donald Trump ja Vladimir Putin kohtusid Helsingis. Sellest kohtumisest on ka Eesti meedias väga-väga palju juttu olnud. Tõsi, kaubandusteemadest vähem on mainitud, et võib-olla Trump ärimehena rääkis Putiniga ka miskisugustel majandusteemadel, aga vähemalt kuulates seda pressikonverentsi mulle midagi sellist kõrva ei jäänud, ja avalikkusele ju tegelikult majandusteemalisi sõnumeid ei antud. Kui vaadata Ameerika Ühendriikide ja Venemaa kaubavahetust eelmisel aastal, siis on see uskumatult tagasihoidlik arvestades nende riikide mastaappe. Küllap on selle taga kaua aegsed poliitilised pinged, aga Tõnusel on kahtlemata ka majanduslikke põhjuseid.
Ja näiteks Hiinaga ei annagi võrrelda üldse USA kaubandussuhteid, aga Hiinaga võrreldes on näiteks Venemaa USA kaubandus maht kuskil 24 korda väiksem. Ja ta on umbes samasugusel, kui tuua BRICS-i riigid, siis on Venemaa ja USA vaheline kaubandus on sama suur, nagu on Lõuna-Aafrika vabariigiga, samas kui Lõuna-Aafrika vabariik on Venemaa majandusest oluliselt väiksem. Ja peamine kaubandusartikkel muidugi kõige mahupoolest on erinevad kütused, naftatooted, erinevad kütused, aga tegelikult mis on ka huvitav, on see, et näiteks USA kasutab või USA importib Venemaalt ka odavaid ja väidetavalt väga efektiivseid raketimootoreid. Kui 2014. aastal kaaluti ja tegelikult ka lühiajaliselt kehtestati sanktsioonid nendele, siis üsna kiiresti sai USA aru, et need ei olnud mõistlikud, need võeti maha, ja praegu USA ise arendab välja endal sellist tööstust, mis suudaks toota ise sarnaseid raketimootoreid. Ja valmisolek peaks tulema kuskil 5 kuni 8 aastaga. Siis kui rääkida veel kaubandusest, siis on näiteks niimoodi, et üsna suur osa, võiks öelda kuskil suurusjärgus, 40% kogu USA ekspordist Venemaale on seotud tegelikult nende USA ettevõtete, kes Venemaal toimetavad. Ja kui vaadata ka üldse, kuidas USA ettevõtted on Venema turule sisenenud, siis on praegu Venema turul olevad USA ettevõtted jõudnud sinna juba aastad tagasi. Kuskil 85% USA ettevõtetes, kes praegu Venemaal tegutsesid, sisendasid näiteks selle turule juba 10 aastat tagasi. Et see ühes küljest näitab seda, et Venema turg teadagi ei ole väga lihtne lääne ettevõtete jaoks. Ja see tõttu ka uute ettevõtete sisenemine on keerulisem. Nüüd kaubandus sõltub väga palju ka sellest, kui palju tehaks välisinvesteeringuid. Ja välisinvesteeringuid isenesest USA-st Venemaale vastupidi ka Venemaalt USA-sse üldiselt otsused välisinvesteeringud tehaks suhteliselt vähe.
Näed sa, et Donald Trumpi püüdlustel kuidagi Ühendriikide kaubavahetus tasakaalustada teiste suurte riikidega maailmas, enne kõike tõesti Hiina, Euroopa Liiduga, Mehiko, Austraaliaga nii edasi, on ka mingisugune ratsionaalne iva või on see kõik ikkagi puhtalt sisepoliitilistel kaalutlustel?
Seda on raske öelda, sellepärast, et nagu ma ütlesin, on põhiosa USA ja Venema vahelisest kaubandusest praegu seotud naftatoodetega. USA on suurendamas oma naftatootmist ja see hakkab siis tõenäoliselt vähendama ka seda kaubandusosa just Venemaaga. Nii et kuna USA vähemalt praegu Trumpi poliitika ajal on huvitatud rohkem kahepoolsetest lepetest kui sellistest mingitest suurematest, siis miks mitte? Kuigi tegelikult USA on olnud ju üks kõige suuremad sanktsioonide kehtestajad ka Venemaale, et USA mõjul on Venema kaubandus ja Venema majandus ka väga tugevasti pidurdatud tegelikult.
No suures plaanis on ju neid sanktsioone pärast majanduskriisi või vabandust kõik võimalike protektsionistlike piiranguid maailma majanduses järjest juurde tulnud.
Jah, seda küll jah.
Ja Ühendriigid täna on selgelt selle poliitika eestvedajad. Kui sa siin saate lõpuks hästi lühidalt püüad välja tuua mõned taotlused, mida Ühendriikidel sellest kaubandussõjast võiks võita olla, siis mis need on?
Sa mõtled Venemaaga?
Ma mõtlen, aga ei pigem ikka laiemalt. Ka Euroopa Liidu ja Hiina suunal.
Tegelikult on muidugi natukene kummaline vaadata seda, et USA on sellist protektsionismi nii mastaabselt ette võtnud, nii paljude riikidega korraga. Aga see, mis puudutab nüüd USA ja Hiina vahelist konflikti, siis ma arvan, et see oleks teemaks tulnud varem või hiljem. Kui diplomaatiliselt see on ise asja, et Trump ei teinud võibolla seda diplomaatiliselt samas, ega me ei tea ka, mis moodi oleks järgjärgult lähenemine see tulemusi annud. Asja on seda selles, et Hiina suudab toota siia maani oluliselt odavamalt kui USA. Teisest küljest nagu me saate alguses kui juba ütlesime, on väga palju Hiinas toodetud tehnoloogiast pärit USA ettevõtetest. Nii et see Ameerikale, USAle kindlasti ei meeldi ja see, et maailmas üle üldse tegelikult on kaubanduse tasakaalustamatus suurenenud. Ühes otsas on Hiina väga suure kaubanduse ülejäägiga, samuti ka Saksamaa, vähemal määral ka siis ütleme Jaapan, ja teisest küljest kõige suurema kaubandusdefitsiidiga on Ameerika Ühendriigid. Ja selline tasakaalustamatus mingil ajal kindlasti olekski pingeid tekitama hakanud ja ma arvan, et sellele tuleb leida lahendus, kindlasti protektsionismiga seda ei saavuta.
Aga millega võiks saavutada?
Ma arvan, et see on pigem läbirääkimistega ja praegu ju WTO-d üritatakse ka reformida.
Selle WTO reformimise võtame tänu sinuga ehk mõnes tuleviku saates ette. Meie saateaeg täna siin on aga ümber saanud. Aitäh, et taaskord tulid. Me oleme eetris Buumi saatega juba täpselt nädala pärast, siis arutleme ühe EBS-is kaitstud värske lõputöö üle ja räägime sellest, kas ettevõtlus kiirendid, seal hulgas ajujahi programm täidavad oma eesmärke või mitte. Seniks aga kuulmiseni.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.